Waggoota arfan darbaniif kan addaa citee ture sagantaan qubsiisa boqottootaa kan United States jalqabamee jira. Bulchiisi Pirezidaant Joe Biden sagantaa bara bulchiisa Pirezidaant Trump dhaabbatee ture kana jalqaba ji'a kanaatti kan jalqabsiisanii turan yoo ta'u, baqattoonni carraa kana eeggataa turan garuu sagantaan kun dhaabbachuun jiruu isaanii akka gaagee ammas abdii homaa waan qabatamaa akka hin dhageenye dubbatu. Gama biraatiin dhaabileen namummaa murtee bulchiisa Joe Biden jajanii jiru. Galmo Daawit Nairobi irraa gabaasa kana ergee jira.
Obbo Mohaammed Abdullaahi baqataa lammiin Itoophiyaa ganna 30 ol buufata baqataa Keeniyaa lameen keessa jiraatanidha. Akka mootummaan ergii kufeenii biyyaa baqachuu ka'eeman Obbo Mohaammed buufata baqattootaa kaababa'aa Keeniyaa jiru dadhaab keessa gana 25 buufata kaakumaa keessa ammoo gana 5 ol akka jiraatan dubbatu. Obbo Mohaammed silaa sagantaa United States ittiin baqattoota ofitti fudhattuun jiruu baqaa warra obbaafatan keessaa tokko turan. Abbaan ijoollee shanii teessumaa gannaa afran darban bulchiinsi Pirezidaant Trump duraanii sagantaa kana waan cufee fi abdii kutanne jedhu.
Jireenya kana keenna akka saayikooloojii sammuu teenna akka malee balleeftee galmee teenna duraan fuula duratti ganna gatii keessatti hojii keessatti dhibamnee ilmaan keenya dhibatanii harma jiraatanii dhibeessi keessa nurra ga'ee nagaa dhabuun ammoo galmeen teenna tun achiin deebinee haga ammaa. Hin beeknu waa hii kanaafuu haga taraamillee sammuun teenna tun akka malee nu dhibamne. Waan hamtuu na dhagayame fuula duratti ilmaan keenna fuulleen teenna jiruu bareedduu akka barannoota akkatti jiraannu biyya sadee sa'aa kana. Ammoo taraan dhufnaan sammuun teenna akka malee ilmaan keenna fuulli maraa maatiin teenna akka malee hin qabne. Kanaaf akka malee nu dhagayamteedha.
Obbo Mohaammed dabalanii ijoolleen isaan buufata baqataa keessatti horatan dhimmuma kana isaan waan gaafatanii fi sanaaf deebii kennuun akka isaan dhiphisu dubbatu.
Isi abbo wanni nu gaafuu irra baanimee jira wanni kun kan galmeen teenna ta'a Ameerikaa maal taate. Kanaafuu halkan maraana gaafatti ilmaan sun ani biyya santi barachuu fedhaa biyya santi jiraachuu fedhaa an biyya rifujii keessa dhaladde gurbaan amma tokko foonfoo hobbaasee ganni isaa rifujii keessa dhalate. Amma nama guddaa ganna 30 jira. Ijoolleen sun maraa sammuun isaanii amma tokko fayyaa hin qabdu. Jiruun akka maleetti hammaatte.
Baqataan dhalootaan Itoophiyaa buufata baqattootaa dadhaab keessa jiraatu ka'anis silaa sagantaa qubsiisa baqattootaa United States kanaan jiruu baqaa kana keessaa nan ba'aa ture jedha.
Ergi galmeen kiyya erga garasitti darbee amma gara waggaa 7 deema. Sana jechuun 2014 keessa galmee kiyya garasitti dabarsanii waan hundumaa erga fitee garasitti darbee ergas akka carraatee silaa. Bara 2016 keessa hin hojjetame inni eegaa turre erga adeemsuma kana keessa aluma garaagaraatiin hundumaasiif achi deddeeressanuu kanarra ga'e. Erga immoo mootummaan haaraan Ameerikaa pirezidaantiin Tiraamp aangoo gara aangootti dhufanii akkuma namni cuftuu beeku baqattoota irra dhiibbaa garaagaraa godhame. Carraa sanaan namni baay'een isaanii sababa akka eenyu sana eeggachaa turaniin kan filaayitii irra dhaabbatantu jira kan meedikaaliin. Erga hojjetamee waan hunda fixatanii jireenya isaanii meeshaa qabanillee gurguranii deemuuf qophaa'anii warreen jalaa ammaati hedduu jira. Sababa kanaaf nullee ergasi amma waan kana carraa kana argannee nu dabarti jennee silaa rakkoo kana keessa sababa nageenyatiin asitti namoonni illee kan miidhaan irra gaggee hedduu kan mataan kan maraatanii kan bultii isaanii jalaa diigamee wali eenyuudhaaf sababa jireenya isaanii eenyu ta'ee sababa kanaaf dhiibban inni ka'e sababa xiisammuu ikonoomikaalii. Waan hedduutu baqataarra ga'a ture hanguma har'aatitti illee maaliif irra deddeebi'anii hanga ganna 10 fa'aa turuu dandeessu sababa jedhuun. Keeziin kee takkaa isaanitti sammiit erga ta'ee booda carraan biyya biraa kan ittiin argattu hin jiru waan natti eeggattu hin jiru isaanuma teessee guddaa isaan immoo si waamanii imeelii yeroo hunda yoo ergitee fi nu eegaa jedhu. Sababa kanaaf UN illee hanga isaan yookiin si kuffisanii yookiin waan biraa si godhanitti waan natti eenyutti waan hin jirreef carraan biraa waan hin jirreef. Sababa kanaan dhiibbaa hedduutu baqataa irra ga'aa ture xiisammuu ikonoomikaalii. So kanaaf aga kana xiqqaadha jedhanii ibsuuf baay'ee namatti ulfaata jechuudha.
Amma garuu bulchiinsi pirezidaant Joe Biden murtee haarawaa baaseenii qoqqobbii pirezidaantiin US duraanii Donald Trump sagantaa qubsiisa baqattoota irra ka'an kaasanii jiru. Kanaanis guraan dhala 4 bara 2021 ajaja immigireeshinii ilaallatuun dabarsaniin Biden United States akkuma duraanii baqattoota ofitti simatti jedhan. Obbo Mohaammedii fi baqataa Oromoo dadhaaf jiraatu kaan waa'ee murtee kanaa isaan gaaffeen ture.
Gammachuu guddoo itti qabna amma immoo baqattoota itti fudhannaa yaada isaan jiran kanarratti guddoo. Tarii ilaalcha keessa galchanii gara furmaata tokko nuuf fidu kan jedhu abdii waan qabnuu fi gamachu anga tokko itikamna amma matti garuwanni kana idame akabakata tinutti mame imam jirachu batunne abdin ni jira abdin ikamne de yaad
yo rabbi jere nami ku yo murtese mehin egna akata tumbegnu ammo mena makana lalla yo rabbi jere na makana lalla abdi yo rabbi jere
Antony Blinken barreessaan waajjira ajaa'ilaa Ameerikaa biyyi isaanii Yuunaayitid Isteets mirga baqattoota akka eegdu kanaanis jalqaba ji'a kanaa kaastee kooluugaltoota loogii malee akkasumatti beeksisan. Blinken sagantaan kun loogii malee akka raawwatamuu fi teeknoolojiin akka to'atamu darbees immoo namoonni sagantaa qubannaa kanaan gara Yuunaayitid Isteets dhufan dinagdee fi hawaasa Ameerikaaf bu'aa gaarii akka ta'aniif uumsanii sagantaa kana waggoota dhufan kana keessatti cimsanii akka itti dhufan beeksisan. Dhaabbileen gargaarsaa baqattootaa warreen akka IOM fi UNHCRC murtee bulchiinsa Baayden kan jijjanii jiru. Michel Salmoon, direktarri waajjira giddugaleessaa fi kaabaa Ameerikaa IOM godaansi namaa biyyaa biyyaa yoo haala qindaa'een gaggeeffame guddina naannoof bu'aa akka qabu himanii dhaabbanni isaanii IOM bulchiinsa Baayden waliin hojjechuuf qophii akka ta'e akeekan. Jarmaa mootummootaatti ejensiin dhimma baqataa UNHCRC murtee mootummaa Ameerikaa kana jajee jira. Komishinar ejensii UNHCR Filippo Grandi murteen bulchiinsa Baayden lubbuu baqattoota hedduu baraaraa erga jedhaniin booda qoqqobbii bulchiinsa Yuunaayitid Isteets duraanii sagantaa qubsiisa baqattootaa kanarra kaa'ee ture qeeqanii jiru. UNHCR ammas baqattoota miiliyoona 20 ol akka gargaaraa jiru kan beeksise yoo ta'u isaan keessaa miiliyoonni tokko olii warra rakkoo nageenyaa qabanii fi qubsiisni biyya sadaffaa kan isaan barbaachisudha jedha. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmudaayit Nairobi.